Inilah headline news dari VOA di Washington. Militer Israel mengatakan jet tempurnya telah menewaskan komandan militer Hizbullah Fuad Shukur di wilayah Beirut pada Selasa. Mereka menuduh Shukur bertanggung jawab atas serangan roket di dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel.
This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fuad Shukur, also known as Said Mohsen, Hezbollah's most senior military commander and the head of its strategic unit.
Malam ini, pasukan pertahanan Israel melakukan serangan terarah di Beirut terhadap Fuad Shukur yang juga dikenal sebagai Said Mohsen, komandan militer paling senior Hizbullah dan kepala unit strategisnya, kata Laksamana Muda Daniel Hagari, juru bicara pasukan Israel. Sementara di Lebanon, kemarahan memuncak pada Selasa setelah Israel menyerang wilayah pinggiran selatan Beirut yang juga merupakan benteng Hizbullah. Para pemuda meneriakkan dukungan untuk kelompok tersebut di lokasi serangan. Israel menyerang Hizbullah sebagai balasan atas tembakan roket dari Lebanon yang menewaskan 12 anak-anak pada akhir pekan di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Israel mengatakan bahwa mereka menarget komandan yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Seorang fotografer AFP di lokasi kejadian melihat sebuah gedung 8 lantai yang sebagian runtuh akibat serangan itu. Sementara itu, ambulans berupaya melewati kerumunan dan petugas penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat. Di jalan-jalan di dekatnya, ledakan itu memecahkan jendela puluhan mobil dan bagian depan toko. Para pemuda berkumpul di lokasi kejadian di tengah debu dan pecahan kaca meneriakkan kami siap melayani Anda Nasrullah yang merujuk pada pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Pihak keamanan Hizbullah segera menutup lokasi serangan sementara ambulans mengangkut yang terluka. Terpilihnya kembali Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang menimbulkan perselisihan mengancam akan semakin mengikis kebebasan pers. Hal itu dikatakan lembaga pengawas hak-hak media Reporters Without Borders. Selama beberapa dekade, jurnalisme di Venezuela telah berada di bawah tekanan, diserang, di bawah sensor langsung oleh rezim Maduro, oleh Chavismo, tetapi situasinya terus memburuk, kata Direktur Regional Kelompok itu, Arthur Romeo. Tidak ada kebebasan pers di Venezuela dalam jangka waktu lama, tetapi kondisi saat ini membuat kami percaya bahwa itu bisa menjadi lebih buruk jika tidak ada rasa saling percaya, katanya kepada AFP dalam sebuah wawancara di Guatemala. Konteksnya adalah salah satu atrofi atau mengecilnya ekosistem berita. Banyak outlet media telah menghilang, kata Romeo. Beberapa orang tewas dan puluhan lainnya terluka ketika pihak berwenang membubarkan protes terhadap klaim kemenangan Maduro dalam pemilu hari Minggu. Jajak pendapat independen telah memperkirakan pemungutan suara tersebut akan mengakhiri 25 tahun Chavismo, gerakan populis yang didirikan oleh pendahulu dan mentor sosialis Maduro, mendiang Hugo Chavez. Jika pemilihan umum diadakan dengan banyak tuduhan penipuan serius, dengan banyak ketidakpercayaan, sulit untuk membayangkan konteks di mana jurnalisme dapat menjadi lebih dinamis, lebih hadir, dan melakukan tugasnya dengan cara yang lebih terstruktur, kata Romeo. Benar-benar tidak ada optimisme, sulit untuk memiliki harapan, tambah dia lagi. Romeo juga menyuarakan kekhawatiran tentang situasi di Nicaragua. Produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD, tengah berupaya memasuki pasar otomotif Kanada, menurut dokumen peraturan yang diajukan awal bulan ini. Langkah ini diambil bahkan saat para pejabat Kanada mempertimbangkan untuk mengenakan tarif pada kendaraan yang diimpor dari Tiongkok. Kanada, mengikuti jejak Amerika Serikat dan Uni Eropa, menyampaikan pada Juni lalu bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik buatan Tiongkok. Hal ini merupakan upaya menyelaraskan diri dengan para sekutunya terhadap apa yang dipandang Barat sebagai industri Tiongkok yang menerima subsidi sangat besar. Kanada membuka periode konsultasi publik selama sebulan pada 2 Juli untuk mempertimbangkan tanggapannya. Mereka memberi catatan dukungan tidak adil Tiongkok untuk sektor kendaraan listrik jika dibiarkan dapat menyebabkan lonjakan impor eksponensial yang akan berdampak buruk pada rencana investasi kendaraan listrik dan transformasi sektor otomotif Kanada. Meskipun tidak menyebutkan lini masa bagi rencana BYD, dokumen tersebut membahas potensi penerapan tarif pada kendaraan listrik beserta rencana perusahaan yang berpusat di Shenzhen tersebut untuk mulai menjual kendaraan listrik penumpang di Kanada. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.